Slušate Radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Finančna ministrica Mateja Vraničar-Erman se je včeraj v Bruslju s podpredsednikom Evropske komisije Valdisom Dombrovskisom pogovarjala o NLB. Pojasnila je, da ga je seznanila zadnjimi dogovori s komisarko za konkurenco Margarete Vestager o NLB, saj je odgovoren za področje bančne unije. Podpredsednik komisije je sicer prisluhnil, ni pa komentiral pogovora. Komisija zaenkrat ustraja pri spoštovanju danih zavez strani slovenske vlade, slednja pa želi v nova pogajanja. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je včeraj obravnavala problematiko ilegalnih migracij in varnostne razmere v Evropski uniji ter Sloveniji. Letos je bilo na slovenski meji zaustavljenih nekaj več kot 1800 ilegalnih migrantov, kar je dvakrat več kot enako lansko obdobje. Povečanje ilegalnih prehodov meje je po mnenju predsednika komisije Branka Grimsa razlog za skrb, saj se upada z obdobjem vojaškega poraza islamske države. Strinja se, da je Slovenija manj izpostavljena varnostnim tveganjem kot nekatere druge evropske države, vendar pa vsi ilegalni prehodi po njegovem mnenju kažejo, da nismo imuni na to nevarnost in da težave ne gre podcenjevati. V Škofiji Murska Sobota so začeli s pripravami na stoletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki jo bomo obeležili leta 2019. Kot je včeraj poudaril škof Peter Štumf, so bili za to dejanje najbolj zaslužni slovenstvu predani katoliški duhovniki. Ob tem je škof Štumf poudaril.
Prihajajoči dogodek stoletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom za nas katoličane pomeni zgodovinsko dolžnost, da javnosti povedmo, da smo tukaj tudi katoličani in da je katolištvo bilo in še je in še bo odločilni dejavnik pri ohranjanju in razvoju narodnostne identitete vseh, ki živimo na tem prostoru.
Kot je še dodal, je praznovanje jubileja za katoličane smiselno samo tako, da znova prikažemo vrednost katoliške vere in etike. Duhovniki, kot so Franc Ivanoci, Jožef Klekl, Matija Slavič, Franc Kovačič in Ivan Jerič, so bili pošteni možje, zato so jim ljudje rade volje prisluhnili in sledili v slovenstvo. Želim, da bi bili tudi poštenost, da bi bila kot eno od osrednjih sporočil skorajšnjega jubileja, je še poudaril škof Štumf. Pokroviteljstvo na dogodki je prevzela Slovenska škofovska konferenca, osrednja pa bo zahvalna sveta maša, ki bo 17. avgusta leta 2019 v Beltincih, ob tem pa bodo pripravili tudi znanstveni simpozi in sicer oktobra 2019. V Ljubljani je bila včeraj prva seja sveta vlade za Slovence v zamejstvu v novi sestavi, hkrati je bila to tudi prva letošnja seja omenjenega sveta. Na njej so poleg predstavnikov iz zamejstva sodelovali še premije, nekateri ministri ter državni sekretarji in generalni konzuli. Predstavniki slovenskih narodnih manjšin so poudarili, da se je njihov položaj v zadnjih letih izboljšal. Udeleženci seje so se zavzeli za nadaljna gospodarska vlaganja strani Slovenije na območja, kjer živijo slovenske avtohtone manjšine in pa za podporo obmejnemu sodelovanju. Vodilo naj bi bilo več Slovenije v zamejstvu in več zamejstva v Slovenijo. Nemški zunanji minister Sigmar Gabriel je na forumu o zunanji politiki v Berlinu poudaril, da bi morala Evropa v spreminjajoči se svetovni ureditvi odigrati večjo vlogo. Zavzel se je tudi, da bi morala Nemčija prevetriti zunanjo politiko do ZDA, ki se pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa odmikajo od vloge garanta zahodnega sveta. Nemški in ameriški interesi po njegovih besedah tudi niso več v celoti usklajeni, kot primer pa je omenil ukrepe ZDA proti Rusiji, ki so imele neugodne posledice, predvsem za evropska podjetja. Po njegovih besedah EU lahko preživi le, če bo zmogla določiti svoje lastne interese in se opreti na svojo moč. Mednarodni olimpijski komite je na zasedanju v Lozani Rusiji prepovedal nastop na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu, ki bodo februarja prihodnje leto. Ruski športniki bodo na olimpijskih igrah lahko nastopili pod olimpijsko zastavo. Vzrok za takšen ukrep je sistematičen in od države podprt doping. Izvršni odbor MOKA je ob tem namestniku ruskega predsednika vlade in nekdanjemu športnemu ministru Vitaliju Mutku doživljenjsko prepovedal udeležbo na olimpijskih igrah. Po noči bo pretežno jasno, zjasnilo se bo na severovzhodu, po nekaterih nižinah bo danes megla. Današnji dan bo sicer pretežno jasen, na Primorskem se bo začela pojavljati nizka oblačnost, najprej ob morju, po nekaterih nižinah v notranjosti Slovenije, pa se lahko megla zadrži tudi večji del dneva. Najviše dnevne temperature v kotlinah z dolgotrajnejšo meglo bodo okoli nič, drugod pa od 4 do 11 stopin. V četrtek se bo v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo, na severu in vzhodu pa bo še deloma jasno vreme, po nižinah severovzhodne Slovenije zjutraj in dopoldne megla. Pihati bo začel jugozahodni veter in otoplilo se bo. V petek bo oblačno, padavine se bodo razširile nad osrednjo, proti večeru pa nad vso Slovenijo, le na območju Julijskih Alp bo ponekod snežilo do nižin. Pihal bo jugozahodnik. V noči na soboto se bo meja sneženja ponekod spustila do nižin, v soboto dopoldne pa bodo padavine povsod ponehale in zapihal bo severni veter, na Primorskem pa burja. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 5. uri, Ljubljana -4, Maribor nič, Celje -3, Koper 2 stopinji, Murska Sobota pretežno oblačno -2, Novo mesto jasno -4, letališče Jožeta Pučnika Brnik zmerno oblačno -7, Nova Gorica jasno -4, Babno Polje -13 stopinj Celzija, Bilje -4, Bohinjska Češnica -5, Krajinski par Goričko 2 stopinji, Ravne na Koroškem -2, v Črnomlju 5. uri -4 stopinje Celzija. Na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Dragučove je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Na vzhodni ljubljanski obvoznici med razcepom Zadobrova in razcepom Malence megla zmanjšuje vidljivost. Na južni obvoznici na počivališču Barje v smeri Kozari je zaradi povečanega števila tovornih vozil oviran promet. Še vedno smo v času zelo nizkih temperatur, zato so ceste ponekod lahko poledenele, prilagodite vožnjo zimskim razmeram. To so bila prva jutranja poročila, 5 in 38 minut je.
Radio Ognjišče.